je Išče pot.
Danes bomo spregovorili o srčnem popuščanju. To je bolezen, ki ne vpliva le na kakovost življenja, ampak lahko vodi do hudih zapletov, celo do odpovedi srca. Čeprav se je preživetje bolnikov v zadnjih letih bistveno izboljšalo, ostaja smrtnost še vedno zelo visoka. Srčno popuščanje ni ozdravljivo, vendar lahko napredovanje bolezni upočasnimo zgodnjo diagnozo, uvedbo najboljše možne terapije in spremembo načina življenja. Zdravnica Lenka Simonič iz zasebne ambulante splošne medicine Ormož takole pojasnjuje začetke te bolezni.
Dobar dan, še z drugega konca Slovenije. Jaz imam eno kar veliko ambulanto, staro ambulanto, imam velik odstotek bolnikov, ki so starejši od 65 let. Zato mi je ukvarjanje s srčnim popuščanjem kar nekako domače, ker imam kar precej bolnikov. Moram reči, da večina teh bolnikov ima ob postavitvi diagnoze srčno popuščanje že pred tem seveda neko srčno bolezen. In pri teh bolnikih kar že malo pričakujemo, da se bo verjetno kakšna taka, da se bo verjetno srčno popuščanje razvilo, ker družinski zdravniki svoje bolnike pravzaprav čisto vse dobro poznamo in jih spremljamo skozi ves čas. Takrat, ko zdravijo tudi samo še visok tlak, ko zdravijo samo še sladkorno bolezen, ko preveč pijejo, ko imajo težave z nočno apneo, to je z eno težavo spanja. Tako da si včasih malo že kar računamo na to, da se bi znala taka bolezen razviti. Ni nobena težava, kadar se srčno popuščanje razvije nenadoma, recimo v kakem srčnem infarktu, kjer pride do nekega akutnega poslabšanja in takrat zlahka začnemo zdraviti in hitro začnemo optimalno zdraviti. Težje je, ne, ko se ta bolezen, in tak je v večini primerov, prikrati tak bolj počasi, polagoma. Zanimivo je tudi, da bolniki, ker so to praviloma starejši bolniki, pogosto simptome kar malo zakrijejo. Zdijo se jim, da je to pač normalno v staranju, da si malo bolj zadihan, da je normalno, da ne moreš spati čist leže, da rabiš dosti polštrov, da moreš spati sede skoraj, da. To se mi zdi kar pogosto čist neka normalna stvar staranja, ali pa to pripisuje kakšni drugi pridruženi bolezni, ki jo imajo. Tako da je pomembno, da mi družinski zdravniki sami aktivno naše bolnike ves čas sprašujemo, ali imajo kako tako težavo, ali so zadihani, ali se jim zdi, da se je zadihanost pri naporu spremenilo, je ta napor postal že čist mali napor, pa so že zadihani tako, kot so bili v mladosti, kada so prehodili par kilometrov. Je pa res, ko jih o tem aktivno sprašujemo, kar povedo. Zadihanost je prvi simptom in en, na katerega smo res zelo, zelo, zelo pozorni, je ta tako imenovana ortopneja. To pomeni, da takrat, ko bolnik pove, da se po noči, da ne more spati ravno, da mora imeti več polštrov, da večinoma spi sede, da se zbuja, ker pade dol s polštra, ko zaspi in zopet začne dihati težko. Takrat na krže nekak se nam zdi, aha, tu pa moramo zdaj biti malo bolj pozorni, moramo hitro začeti za našo neko diagnostiko. Potem naslednja stvar, ki fest moti, je to, da začnejo otekati. Včasih se jim zdi, da otečejo v trebuh, da imajo malo večji trebuh, da otekajo v noge. Redki, moram reči, redki bolniki se tehtajo. Ne? Zato tega povečanja telesne teže praviloma pred diagnozo toliko ne opažajo. Če se simptomov srčnega popuščanja družinske zdravniki nekak zavedamo, če vemo, kakšni so, če vemo, pri kom jih pričakujemo, jih relativno hitro lahko odkrijemo in tudi pravočasno začnemo zdraviti. Je pa res težava, kot je povedal že prej dr. Cevc, je pa včasih pri nekaterih bolnikih, kjer pa to ne gre na takšen način, ker se to pojavi ob kakih drugi bolezni, recimo po kakem alkoholizmu, po kakih virusnih infektih. Tam pa se to kar nekak naenkrat zgodi in mogoče to ni naša prva misel, kadar nam o teh težavah govorijo. V mojem lokalnem okolju, ne, v okolici Ormoža, Ormož tudi Maribor, je dostopnost do ultrazvoka srca, ki je neka taka prva preiskava, ki običajno naredimo, moram reči zelo dobra, do te preiskave lahko pride zelo hitro. Težje pa je z samim pregledom kardiologa. Tudi te tako imenovane ambulante za srčno popuščanje, ki so se ustanavljale pred leti, niso nekak dobro zaživele, ker so bile čakalne dobe res zelo, zelo dolge in nam pravzaprav niso bile preveč koristne. Tako da vse v mojem koncu moram reči, da smo družinski zdravniki kar nekako prepuščeni sami sebi, da vso to terapijo, tudi novo terapijo uvajamo sami, da bolnike vodimo sami in da pravzaprav pomoč kardiologa izkoristimo šele takrat, kadar bolezen res napreduje, kadar je mogoče težko obvladljiva ali pa eventualno ob poslabšanjih, ko bolniki seveda potrebujejo hospitalizacijo, kadar pač morajo v bolnišnico.
Slišali ste zdravnico Alenko Simonič iz zasebne ambulante splošne medicine Ormož, ki je spregovorila na tiskovni konferenci 9. maja v organizaciji Društva za zdravje srca in ožilja. Z ustreznim življenjskim slogom lahko sami bistveno vplivamo tako na samo pojavnost srčnega popuščanja, kot tudi na slabšanje bolezni, saj na primer z ustrezno prehrano in redno, zmerno telesno dejavnostjo preprečimo prekomerno prehranjenost in debelost, ki sta pomembna pospeševalca arteriosklerotične žilne bolezni, povišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik, ki vam želim miren dan.
Življenje išče pot.